Nyní začněme přednášku. Nejprve si promluvme o otázce Tianmu, třetího oka či nebeského oka. V našem společenství kultivujících hodně lidí ví, že je mnoho nadpřirozených schopností, které existují. Zvláště když přijde na otázku, zda my lidé můžeme vidět živé bytosti a předměty, které existují v jiných dimenzích. Ve společnosti jsou tyto věci pro lidi dost přitažlivé. Mnoho lidí se za těmito věcmi usilovně žene. Dále si promluvme o tom, co je to Tianmu a jakou má strukturu. To Tianmu, o kterém mluvíme, vlastně bych teď rád odbočil a nejprve promluvil o výrazu jiné dimenze nebo jiné prostory. Protože tato otázka zahrnuje věci, které mezi lidmi snadno vyvolávají rozdílné názory. Někteří lidé v ně možná doopravdy nevěří. Řekněme si tedy, jak jiné dimenze chápe svět moderní vědy. Jak víte, nejrozšířenějším pochopením je to, čemu lidé říkají čtyřrozměrný prostor. Samozřejmě, tento čtyřrozměrný prostor, jak to chápou oni, je jiný než prostory, o kterých mluvíme my, ale přece jen už v tomto směru provádějí výzkum. Jeden americký vědec poukázal na to, že to není pouze čtyřrozměrný prostor. On věří, že existuje prostor jedenáctirozměrný. Jeden sovětský vědec už s konečnou platností konstatoval, že podle jeho názoru, pokud byl vesmír vytvořen velkým třeskem, je nemožné, že by v tom okamžiku výbuch vytvořil jen jediný časoprostor. Velmi pravděpodobně existují i jiné časoprostory. Podle své teorie, na základě svého výzkumu věří, že by mělo být něco přes 20 různých časoprostorů, které existují současně a v tomtéž místě. To znamená, že věci už s konečnou platností konstatovali, že kromě fyzické dimenze, ve které existuje naše současná lidská společnost, existují také jiné fyzické časoprostory. To znamená, že ať už si vezmete kterýkoliv časoprostor, všechny hmotně existují. Nejsou to přeludy, prchavé věci nebo záležitosti pouhých představ. Nejsou takové. Samozřejmě, že v našem společenství kultivujících je, co se týče této otázky, odpověď kladná a jasná. My věříme, že jiné dimenze skutečně existují. My navíc velmi jasně vidíme formy existence těchto jiných dimenzí. Jsou takové dimenze, které existují ve stejnou dobu a na stejném místě, a jsou také vodorovné a svislé, a také je mnoho sjednocených rájů. Celý tento vesmír má tedy mimořádně složitou strukturu. Není to tento obraz, který teď vidíme našima lidskýma tělesnýma očima, tedy rozlehlý prostor nebe, kde jsou nesčetné galaxie a nesčetné hvězdy, jen takhle prosté. Takhle to není. Struktura dimenzí je sama o sobě velmi složitá. Mohu vám dát konkrétní příklad. Všechny lidské bytosti mají tělo. Toto tělo je složeno z nesčetných tělesných buněk. A ty buňky jsou vytvořeny uspořádáním nesčetných molekul. A ty molekuly jsou zase vytvořeny uspořádáním nesčetných atomů. A poté, co jádro atomu projde štěpením, uvnitř jsou nesčetné elektrony, atomová jádra, neutrony. Jdeme-li dále v této řadě, dostaneme se ke kvarkům a neutrinům. Samozřejmě, ty jsou stále velmi daleko od nejpůvodnější hmoty, tedy té nejmikrokosmičtější hmoty, od prvopočátku hmoty. Naše současná věda je od toho velmi daleko. Pochopit to by nebyla záležitost krátkého historického období. Jinými slovy, ještě jsme neobjevili nejmenší počátek hmoty. Ale z hlediska našeho současného pochopení stavu věcí vidíme, že některé látky, jako atomová jádra, či dokonce kvarky a neutrina, jsou v takovém stavu, že je pro nás úplně nemožné si je prohlédnout mikroskopem. O tom, že existují, víme jen z určitých zvláštních měření, ale z jejich formy existence nevidíme nic. Ale i když je to tak, v současnosti mohou vědci mikroskopem zkoumat molekuly a atomy. Všichni o tom přemýšlejte. V té hmotné dimenzi, ve které žije lidstvo, je největší hmota, kterou můžeme vidět, hvězda. Tedy jiné planety a hvězdy. A ta nejmenší, kterou můžeme vidět, je molekula. Žijeme mezi hvězdami, tou hmotou velikých rozměrů a molekulami. Myslíme si, že tato obloha v této sféře je nesmírně rozlehlá. Ale říkám vám všem, neobjevili jsme teď, že pod molekulami jsou atomy? Pak mezi molekulami a atomy je také velmi rozlehlá dimenze. Myslíme si, že je dost, řekněme, daleká nebo obrovská. Samozřejmě, nemůžete se pokoušet to pochopit z pohledu obyčejného člověka a z tohoto prostředí. Když vstoupíte do té dimenze, i vy objevíte, že je také velmi rozsáhlá. Mezi atomy a atomovými jádry je také nesmírně rozlehlá dimenze. Jdeme-li dále v této řadě, na každé úrovni ve skutečnosti existuje nějaká dimenze. Naše současné vědecké prostředky mohou zkoumat jen způsob uspořádání molekul, zkoumat molekulu jako jednotlivý bod, zkoumat existenci atomu, zkoumat ho jako jednotlivý bod, ale nemůžeme vidět jeho rovinu. Kdyby existoval nějaký typ obřího dalekohledu, obřího mikroskopu, nějaký takový ohromný přístroj, který by mohl prozkoumat, jak vypadá celá rovina atomové existence, jak vypadá celá rovina existence atomového jádra, jak vypadá rovina kvarků, nebo jak vypadá celá rovina neutrin, viděli byste existenci jiné dimenze. Ty dimenze, o kterých teď mluvíme, které existují ve stejnou dobu na stejném místě, jsou ve skutečnosti právě takové. Pojďme trochu více do hloubky. V čikongovém společenství často říkáme, že prapůvodní či opravdová duše člověka Yuan Shen nezaniká. To znamená, že lidé doopravdy neumírají. Samozřejmě, v minulosti se na to pohlíželo nějakými jinými způsoby. Ty fráze o tom, že člověk má duši a tak, není to pověra? Je tady ta prapůvodní duše, o které mluvíme my, totéž co ta duše, o které mluví oni? No, neřekli bychom, že tak úplně, protože to, o čem mluvili oni, je velmi neurčité. To znamená, že život osoby nezmizí, když ten člověk zemře. Proč? Když se na to podíváte nad přirozenými schopnostmi, v tom okamžiku, kdy člověk zemře, prostě jen odpadla ta vrstva vašich největších buněk vytvořených z molekul, zatímco vaše těla vytvořená z atomů, atomových jader, neutronů a tak dále v této řadě zničena nebyla. Jen prostě existují v jiných dimenzích a vy si je nemůžete prohlédnout. Nejsou vidět tělesnýma očima, takže to, co vidíte, že zemřelo, není nic víc než lidské tělo z masa. Ještě vám to trochu více objasním na příkladu. Jak teď fyzikové vědí, lidské tělo se skládá z buněk, které jsou vytvořeny uspořádáním bezpočtu molekul. A ty molekuly jsou dále sestaveny z bezpočtu atomů. Přemýšlej o tom. Tyhle atomy. K rozštěpení atomů je zapotřebí nesmírně těžké hmoty. A srážky ve vysoké rychlosti. Žáno. Tohle je k tomu potřeba. Při teplotách v peci krematoria je nemožné donutit atomy ke štěpení a je nemožné zničit atomová jádra. Tudíž tamtoho těla se to vůbec nedotklo. Pokud byste skutečně mohli u těch atomových jader vyvolat štěpení, pak bych řekl, že ten člověk v krematoriu by způsobil jaderný výbuch. Řekl bych, že by mohl zničit město, jen ten jeden člověk. Jeho tělo má dostatek molekul, aby zničil věci v rozsáhlé oblasti. A tak říkám každému, že z vědeckého pohledu všechna atomová jádra, kvarky, neutrina a další v této řadě, které existují v lidském těle, nebyly zničeny. Jen se rozložilo to tvé tělo v tomto přítomném hmotném prostoru. Ale ve skutečnosti je také. Hmota se zachovává. I kdybyste ji rozložili až k nejnepatrnějšímu, nejjemnějšímu hmotnému uspořádání, stejně by se nestratila. Ve velmi mikroskopickém měřítku jsme viděli, že ať je to osoba, nebo to, čemu říkáme vákuum. Víte, vákuum znamená, že tam nic není, ale ve skutečnosti je samotné vákuum hmota. Protože, jak jsem řekl, jdeme-li dále v této řadě, původ hmoty je velmi daleko od toho, co můžeme pochopit teď. Právě jsme mluvili o jiných dimenzích. Pokud jiné dimenze skutečně existují, jejich formy existence času a prostoru se velmi liší od těch v naší dimenzi. To znamená, že jejich čas a jejich prostor jsou sestaveny odlišně. Potom ty živé bytosti a látky v těchto prostorech budou určitě odlišné od těch tady. A ten rozdíl je obrovský. Říkáme tedy, že otevření tjemu, nebo třetího oka, používáme jiné oko člověka, abychom pronikli naší přítomnou fyzickou dimenzí a přímo viděli formu existence předmětů v jiných fyzických dimenzích. Tohle máme na mysli pod otevřením tjemu. Takže to potom otevření tjenmu, kde tohle tjenmu je? Je to orgán s velmi složitou strukturou. Hlavní průchod tjenmu je právě mezi obočím a o trošku výš, přímo nad bodem mezi obočím, přesně v tomto místě na čele. Někteří lidé ho mají ucpané, někteří lidé mají průchod. Průchody některých lidí jsou velmi nepravidelné. Některé jsou trojúhelníkové, některé obdélníkové, jsou jich všechny možné druhy. Kultivací po narození se velmi zakulatí. Toto tianmu, o kterém mluvíme, se dá vysvětlit také z pohledu moderní vědy. V minulosti se říkalo, že když je tjenmu otevřené, můžete vidět výjevy z jiných dimenzí. Nepotřebují lidé koukat na věci očima? Žádné oko tady nemáš, nemluvíš idealisticky? Ve skutečnosti vám říkám, že to vůbec není idealistické. Je to vědecké. Není to nic příliš mystického. Dávám konkrétní příklad. Vždy jsme si mysleli, že jen věci, které mohou vidět lidské oči, skutečně existují. Tohle si myslí hodně lidí. Věřím věcem, které vidím na vlastní oči a nevěřím ničemu, co nemůžu vidět na tyhle dvě vlastní oči. My jsme si tak vždycky mysleli, že takoví lidé mají slabou schopnost osvícení či chabé porozumění. Takoví lidé snadno začnou být velmi úzkoprsí. A tak je těžké je spasit. Protože to, co vidí oči toho člověka, právě není skutečný obraz vesmíru, ale pouze forma existence v této fyzické dimenzi. Jenže je mnoho, mnoho forem existence v jiných dimenzích a také je mnoho, mnoho jiných dimenzí, ale to všechno je zcela zakryto našima tělesnýma očima. Tyto dvě tělesné oči ti jen umožní vidět tuto fyzickou dimenzi a brání ti vidět jiné fyzické dimenze. Otevřením tjenmu třetího oka, o kterém mluvíme my, se vyhneme těm to dvěma očím, aby se předešlo jejich použití a používáme jiné prostředky k pozorování pravé podoby vesmíru. To je otevření tjenmu. Právě jsem řekl, hlavní průchod tjenmu je tady. Z lékařského hlediska říkáme, že poté, co se tjenmu otevře, jak každý ví, současná medicína si myslí, že když oči vidí předměty, nejsou to oči samotné, které přímo obraz zobrazují, jsou jen nástroj. Abychom viděli předmět, člověka nebo předmět, abychom viděli jeho vzhled, co má na sobě, jeho barvu a jaký má tvar, to všechno ve skutečnosti zobrazuje mozek té osoby. To znamená, že to, co vidíte, se přenese vašima očima přes zrakový nerv do zadní části lidského mozku, do oblasti epifýzy v lidském mozku. A pak se v této oblasti zobrazí. Ve skutečnosti, když lidé něco vidí, je to uvnitř mozku. Je to mozek, který vidí. Oči nejsou nic víc než nástroj. Právě jako objektiv fotoaparátu nebo kamery. Když je velká tma, clona se rozšíří, jinak bude obrázek nedostatečně osvětlený a nebudete schopni na snímku nic zachytit. S lidským okem je to stejné. Když člověk vstoupí na velmi temné místo, panenky se musí okamžitě rozšířit, jinak nebudete schopni nic vidět. Když vyjdete na velmi jasné místo, třeba ven, panenky se musí okamžitě zúžit. A clona fotoaparátu nebo kamery se také musí zúžit. Jestli ne, bude to přesvětlené. Bylo by to celé černé, nebyli byste schopni nic vidět. Lidské oko je také takové. Když vyjdete ven, oči vám oslepí světlo, nemůžete věci vidět a panenky se okamžitě zúží. Pokud se nezúží dost rychle, člověk musí přimouřit oči, než může vidět věci jasně. Takže ta struktura je velmi podobná objektivu fotoaparátu. Fotoaparát vytváří obrázky na film. Kamera vytváří obraz na videopásce. Když člověk vidí obraz, je to mozek, který ten obraz zobrazuje. Ale právě tyto dvě oči člověku zabraňují vidět pravou podobu vesmíru. Takže když lidé řeknou, věřím tomu, co můžu vidět a nevěřím tomu, co nemůžu vidět, ve společenství kultivujících se vždycky říkalo, že takový člověk má slabou schopnost osvícení, že nemůže být spasen. To je ten důvod. Dřív na to nikdo nemohl přijít, nikdo to nemohl vysvětlit. Někteří lidé řeknou, protože vidíme tímto způsobem, když pozorujeme Tianmen, nemusí tu pořád ještě být nějaké vybavení, existovat něco se strukturou oka předtím, než můžeme něco vidět? Bez téhle věci by to nefungovalo. Ve skutečnosti to není tak, že tady oko nemáme. Tohle oko pouze existuje v jiné dimenzi, existuje v jiném časoprostoru, přesto dokáže proniknout do naší dimenze a do jiných dimenzí. Pouze ho nemůžeme sledovat našima tělesnýma očima obyčejného člověka. Takže tam má oko. Víte, epifyzia, o které mluvíme, praxe školy taoismu nazývají epifyzu palác Nivan. Lidé se vždy ptali, co je to palác Nivan? Ve skutečnosti je to právě epifýza člověka. Její forma existence v jiné dimenzi se nazývá palác Nivan. Samozřejmě dnešní věda už došla k tomu, že tomu rozumí. Otevření Tianmu, o kterém mluvíme, znamená otevřít tento váš průchod. Přímo naproti tomuto místu je epifýza, což epifýze umožní přímo vyhlédnout ven. Tomu říkáme otevření Tianmu a vidění předmětů epifýzou. Ale právě jsem řekl, že z lékařského hlediska, když nemáte vybavení ve formě oka, nebudete schopni vidět. Ve skutečnosti tam oko je. Lékařství už pomocí pitvy objevilo, že v lidském mozku před oblastí epifýzy existuje oko. Oni věří, že to je zakrnělé oko. Ale jeho struktuře ve srovnání s našima vnějšíma očima nic nechybí. Je stejné. A tak si myslí, že v minulosti měl pravděpodobně člověk třetí oko, ale jak se měnil a vyvíjel, toto oko zakrnělo a přesunulo se dovnitř mozku. Tohle si myslí. Samozřejmě tímto způsobem o tom mluví oni. Ve skutečnosti říkáme, že toto oko prostě takto existuje. Každopádně lékařská věda v současnosti existenci tohoto oka uznává. My tedy otevřeme tento průchod a používáme k vidění toto oko, takže si myslím, že to odpovídá tomu, co dnes říkáme o vidění Tianmen ve společenství kultivujících. Také jsem řekl, samozřejmě, jeho struktura není tak jednoduchá, je složitější, je velmi složitá. Protože Tianmu není jediný průchod, je to celý rozsáhlý systém, mimořádně složitý systém. Je propojeno se všemi pory tvého těla. Takže v minulosti se vyskytli lidé, kteří po otevření Tianmu mohli vidět rukama, břichem, nebo dokonce chodidly, nebo zadní částí hlavy. Škola taoismu říká, že každý otvor je okem. Nazývají akupunkturní body otvory, čao. Škola buddhismu říká, že okem je každý pór. To, co říkají, je velmi rozumné. Samozřejmě, když dosáhneš v kultivaci vysoké úrovně, objevíš, že to tak je. Člověk může vidět kterýmkoliv místem. Tedy poté, co se Tianmu otevře, musí tu být takové oko. Zvenku musí existovat oko. Pouze když máš tohle, můžeš vidět. Bez tohoto oka nebudete schopni vidět. A tak po otevření Tianmu někteří lidé pouze cítí, že je to oslepující, nemohou nic vidět. Cítí jen, že mají oči oslepeny světlem. To je jen proto, že toto oko nemají. Ale obvykle za normálních okolností má toto oko každý. Proč? Mnoho lidí, včetně našich praktikujících, může vidět. Je to proto, že, jak jsem řekl, kultivace závisí na jednotlivci a kung kultivační energie závisí na mistrovi. Kromě mistrů školy buddhismu a školy taoismu, o kterých víme, jsou zde také všelijaké nesmírně rozsáhlé hmoty ve vesmíru, které všechny ovládají velké božské síly a které tím mohou přímo pomoci. Vidí, že tento člověk je dobrý, že už se mu tjenmu otevřelo, a tak ti možná vyvinou oko, aby si jim mohl vidět. Co se týče těch, kteří mají mistra, tvůj mistr pro tebe rovnou oko vyvine a tak můžeš vidět. Takže mnoho lidí má tjenmu otevřené a mohou vidět. To proto, že máte toto oko. Je zvenku vnější vrstvy vaší kůže a existuje v jiné dimenzi. Samozřejmě, jakmile poté, co máš toto oko a průchod se otevřel, nebudeš nezbytně vidět velmi jasně. Je tu také otázka úrovní. Dále promluvím o otázce úrovně tjenmu člověka. Proč někteří lidé vidí věci tak a jiní onak? Proč po otevření tjenmu vidí věci každý jinak? Je to proto, že úroveň každého je jiná, což také zahrnuje. Důvodem pro rozdílné úrovně jsou rozdíly ve vrozených vlastnostech genčí lidí. Protože kolem tohoto průchodu tjenmu existuje také pole, ve kterém je látka té nejčistší podstaty. Můžeme ji říkat vytříbená esence či. Tato látka je velmi drahocenná. Je vyvinuta z té nejdrahocenější látky v naší cnosti, bílé látce. Po otevření tjenmu vidí lidé různě, protože mají různé množství vytříbené esence či. Pokud si člověk udržel svou vytříbenou esenci či velmi dobře, po otevření tjenmu vidí velmi jasně. Pokud má člověk této vytříbené esence či velmi málo, po otevření tjenmu nemůže vidět jasně, nebo dokonce například z lidí, kteří zesedí, vidí někteří světlo, někteří falun, někteří nemohou vidět nic. Někteří mohou vidět jiné živé bytosti. Někteří lidé nemohou vidět. Někteří lidé mohou vidět, i když světla, která někteří lidé vidí, mají různé barvy. Je tomu tak proto, že je to určeno tvojí úrovní. Takže proč je tady každý člověk jiný? Jak jsem právě řekl, je to kvůli rozdílům ve vrozených vlastnostech. Jak to potom konkrétně probíhá? Protože jsem právě řekl, že při skutečné kultivaci musí člověk klást důraz na cnost, ale jako obyčejní lidé. Lidé, jak se dnes vyvinuli, mají obtíž rozpoznat, co je opravdu dobré a co špatné. Samozřejmě, když to říkám, někteří lidé tomu opravdu nevěří a řeknou, já mám velký přehled, že nedokážu rozpoznat, co je dobré a co špatné, to, co říkáš, nás vlastně uráží. Ve skutečnosti vám říkám, zrovna jak jsem řekl včera, morální standard lidské společnosti upadl a pokřivil se. Kdyby se dnes někdo učil od Lei Fenga, choval se jako on ve své době, lidé by řekli, že je blázen, že to je nepochopitelné. Nebo by se mu dokonce smáli. To znamená, že se celý jejich morální standard pokřivil. Měřítka, kterými lidé soudí, se už změnila. Pokud k posuzování věcí používáš pokleslá měřítka, pak říkám, že jsi se dost odchýlil, protože celé lidstvo upadá. Existuje však neměnné měřítko k posuzování dobrého a špatného, což je, jak jsem řekl včera, vesmírný princip Jin Shan Zhen, pravdivost, soucit, snášenlivost, je nezměnitelný. Souzeno tímto měřítkem by to zdaleka neobstálo. Když tedy někteří lidé udělají něco špatného, když jim řekne, že dělají špatný skutek, nevěří ti. Nejen dnes, ale o starověku až doteď. Protože lidé spadli sem dolů do iluze. Spadli do iluze, do společnosti, která už v iluzi byla. Proto nemohou vidět základní povahu hmoty, nemohou vidět pravou podobu vesmíru. Myslí si, že mnoho věcí, o které lidé usilují a které chtěli dělat, je dobrých. Ve skutečnosti je to právě naopak, všechny jsou špatné. Naše lidská společnost je přesný opak tamté strany. Co si myslí, že je dobré, není nezbytně dobré. Co si myslíš, že je špatné, není nezbytně špatné. Každý ví, že jako lidské bytosti, všichni milujeme a chráníme své děti, bojíme se, aby jim nebyla zima, nebo aby neprochladly. Dokonce se bojíš, že se na ně v budoucnosti někdo bude dovolovat a chceš je naučit, aby byli mazanější a chytřejší. Když uvidíš peníze, měl bys si se schovat do kapsy, měl bys být takový a takový. Hlupáku, ostatní si na tebe dovolovali, jak to, že jsi nešel za jejich rodiči a učitelem? Zkrátka, od malička, jak rostou, jsou všechny ty děti vychovávány tímto způsobem. Když tohle dítě, protože se narodí jako čistý list papíru, když ho vychováváš tímto způsobem, bude víc a víc jako obyčejný člověk. a spadne do tohoto velkého barvicího kotle obyčejných lidí. V tom okamžiku ta troška, která je na jeho tianmu nebo třetím oku, se bude postupně vytrácet. Vytrácet se víc a víc. Čím víc se stává takovým člověkem, jakým ho vychováváte, aby byl, tím víc ztrácí. Často jsou mezi námi tací, se kterými společnost pořád špatně zachází. Oni sami si z toho nic nedělají a dokonce se ani nebrání, ani se slovem nestěžují a stále často rádi pomáhají druhým. Ale vždy se s nimi špatně zachází. Avšak častokrát, jakmile takoví lidé praktikují kultivaci, zjistí, že se vyvinuli kung velmi rychle. Potom, co se jim tianmu otevře, vidí mnoho věcí. Lidé, kteří ostatním neubližují, si jsou schopni uchovat tyto věci poněkud lépe. Toto je někdo, kdo nemá zájem o světské záležitosti. Samozřejmě v dnešní době mohou tito lidé stěží dosáhnout stavu, kdy mají malý zájem o světské záležitosti. Jsou to prostě jen lidé, kteří berou osobní zájmy trochu víc lehka. Možná si zachovali těchto věcí více, takže když se otevřou, mohou vidět věci velmi jasně. To znamená, že tato trocha vytříbené esence či lidí se ztratí, protože člověk udělal špatné skutky, ublížil ostatním pro svůj osobní zisk. Někdy si myslí, že tahle věc je tvoje, ale ve skutečnosti tvoje není, protože je to nestálé. Je těžké říci, zda jsou či nejsou peníze, bohatství nebo materiální věci ve skutečnosti tvé. Když o ně s ostatními bojuješ, když je získáš nepoctivými způsoby nebo použiješ nějaké metody, můžeš ve výsledku něco dlužit ostatním tím, že jsi vzal věci jiných lidí. V tom případě musíš dát ostatním cnost jako náhradu. A vytříbená esence či je uložená ve tvém tianmu se také rozptýlí a vytratí. Takže děti, častokrát mohou velmi malé děti vidět velmi jasně, když se jim tianmu otevře. Zatímco jsou stále schopnější porozumět společnosti a jsou čím dál podobnější dnešním obyčejným lidem, ztratí víc a víc těchto svých věcí. Samozřejmě to není absolutní. Je mnoho lidí, kteří opravdu nejsou zlí. Lidé vždy říkali, v minulosti lidé, kteří praktikovali gong, říkali, mistr hledá žáka, ne žák mistra. To znamená, že mistr musí vybrat takový typ člověka. Má mít hojnost a věci, které si uchoval, mají být velmi dobré. Právě jsem řekl, to znamená, že ti z vás, kdo si zachovali mnoho vytříbené esence či, uvidí velmi jasně. Ti z vás, kdo mají vytříbené esence či málo, vidět jasně nebudou. Kromě toho, jen troška vytříbené esence či navíc, jen ten nepatrný rozdíl způsobí, že výsledek se bude ohromně lišit. Proto je velmi těžké najít dva lidi se stejným šinčingem, charakterem. Takže v tomto přednáškovém sále, jak jsem teď řekl, řekněme, že je zde mnoho lidí, kterým se otevřelo tianmu. Najít dva lidi, kteří jsou na stejné úrovni a vidí všechno stejně, je velmi obtížné, protože je to určeno úrovní. A tato úroveň je pak přímo ovládána fa zákonem, jelikož je to tedy fa, na různých úrovních má také různé formy projevu. Tudíž na téhle úrovni to můžeš vidět pouze takto a na tamté úrovni to můžeš vidět pouze onak. A tak lidé na velmi vysoké úrovni mohou vidět pravdu. Tohle byl ve skutečnosti ten případ, když v minulosti mnoho učedníků Falun Gongu, kteří si při praktikování mysleli, že jejich tianmu je dost dobré a tak se vychloubali, říkalo lidem, ty jsi posedlý, ty máš tohle, ty máš tamto, to a to. Není to tak? Říkám ti, co jsi viděl, nebylo nic. Některé věci se přeměnily podle tvých myšlenek. U některých věcí nemůžeš vidět jejich karmický vztah. Nemůžeš vidět skutečný obraz. Co je posedlost duchem? Posedlost duchem a vzkazy, které si neseš z předchozích životů, můžeš je rozlišit? Ve skutečnosti jsou to jen ty vzkazy z minulého života, takže si řekl, že to byla posedlost duchem a způsobil si lidem zmatek. Nepodkopáváš fa? Říkali jsme znovu a znovu, nepoužívejte tianmu nebo nadpřirozené schopnosti, jakkoliv vysoké jsou nebo jakkoliv mnoho jich je, na měření výšky kungu člověka. Pouze užijeme-li xinqing na posouzení, zda je osoba dobrá či špatná, můžeme určit výšku úrovně člověka. Mnoho lidí je uzamknuto. Ti s ohromnou D často praktikují vzhůru uzamčení, dokonce uzamčení po dlouhou dobu. Vyvinul si hodně nadpřirozených schopností, ale všechny se mu uzamkly a tak nemá nic, čím se zaručí, že si nevyvine připoutání a bude se kultivovat velmi vysoko. Nedívej se na to, že jsi vyvinul kung nebo že můžeš velmi jasně vidět. Ostatní jsou mnohem mocnější než ty. Nevymezujeme dobré a špatné na základě těchto věcí. V dějinách to bylo také tak, ale to může některé lidi s velmi silným připoutáním zmást. Oni o tyto věci usilují a tak jsou k těmto věcem velmi připoutáni. Je to také otázka vrozených vlastností gentí a schopností osvícení úšin. V podstatě to, co můžeš získat, zda můžeš kultivovat nebo ne, zda můžeš uspět nebo ne, říkám, že je to přímo spojeno s tvým usilováním. Teď jsem mluvil o záležitosti vytříbené esence či, o tom, jak určuje úroveň osoby. Zároveň tu máme další zásadní otázku, která určuje úroveň lidí. Samozřejmě právě jsem řekl, že praktikování kultivace uvnitř trojitého světa, protože kultivace je rozdělena na několik hlavních úrovní. Kultivační praxe v zákonu trojitého světa a nad zákonem trojitého světa. Kultivační praxe v zákonu trojitého světa je procesem praktikování kultivace s fyzickým tělem obyčejného člověka. Nazývá se to kultivační praxe v zákonu trojitého světa. Ale je to odlišné od opuštění světského světa a vstoupení do světského světa v chráme. Teď o tom mluvíme v kontextu současné vědy o lidském těle. Toto je rozdělení dvou hlavních úrovní lidského těla. Kultivační praxe nad zákonem trojitého světa se také nazývá kultivační praxe Buddhova těla a také kultivační praxe Arhatova fa zákona. To je praktikování kultivace s tělem, které už bylo nahrazeno látkou vysoké energie. Člověk už získal úroveň či stav dosažení Kuo Wei, dosáhl arhatství, ale stále musí snášet utrpení mezi obyčejnými lidmi, aby se zocelil mezi obyčejnými lidmi. A tak obyčejní lidé ještě nemohou poznat jeho pravou podobu. Lidé jejich Tianmu je na velmi vysoké úrovni, to mohou poznat. Tudíž potom, co člověk došel za kultivační praxi v zákonu trojitého světa, je v tom ještě zahrnuta další otázka. Úroveň Tianmu je také určena ještě jinou věcí. Těmto lidem se na obličeji objeví mnoho, mnoho očí. Jak mnoho jich může být, nemá to meze. Ti, kdo jich mají nejvíc, je mají po celém obličeji. Ti, kdo jich mají méně, mají jedno tady, jedno tady, jedno tady. Za normálních okolností, kromě hlavního průchodu v bodě Shangen, taoistická škola tomu říká Shangen, tedy kořen nosu, tohle místo, tady je vedlejší průchod, hlavní vedlejší průchod. Většina lidí vidí hlavně tímto místem. Mezi obočím, pod tímto okem, existují všechny možné vedlejší průchody tohoto oka. Jsou to také činitele, které určují úroveň člověka. Samozřejmě jsou ještě další, které se dají získat pouze tehdy, když člověk dosáhne dost vysoké úrovně. O tom nebudeme mluvit, protože pokud bych o tom mluvil, nebyli byste to schopni přijmout. Protože vaše současná kultivační praxe je od toho příliš daleko, tyhle věci se tady probírat nebudou. V budoucnosti, až se tam pozvednete, budete to všechno vědět. Právě jsem každému řekl něco málo o struktuře Tianmu. Teď budu mluvit o jevech, které se vyskytnou, když se někdo otevírá Tianmu sám. Jak každý ví, během čikungové praxe v minulosti se mnoha lidem otevřelo Tianmu. Mnoho lidí mělo při otevírání Tianmu různé zkušenosti. Je několik stavů, o kterých se všemi promluvím. Nejdříve při otevírání Tianmu člověk cítí, že čelo je nateklé, je to nepohodlné. Dávej prosím pozor, zatímco mluvím o struktuře Tianmu, otevírám Tianmu každému, kdo opravdově praktikuje. Každému, kdo opravdově praktikuje Falun Gong, praktikuje kultivaci v našem Falun Dafa a opravdově praktikuje kultivaci. Ti, kteří se nemohou vzdát svých nemocí, vás musíme stále pozorovat a nemůžeme to takovýmto lidem zaručit. Co se týče těch, kteří opravdově praktikují kultivaci v Dafa, bude otevřeno každému. Musí se vám otevřít, důkladně otevřít. Co se týče toho, jestli můžeš vidět jasně nebo ne, v tom ještě hrají roli tvé vlastní faktory. Samozřejmě tím není řečeno, že když mám méně vytříbené esence či, a když ho mám otevřené a nemohu vidět jasně, tak to pro mě v tomto životě skončilo. Tak to není. Každý ví, že taoistická škola mluví o návratu k vlastnímu pravému já. To znamená, že v průběhu praktikování kultivace se to postupně opraví a nahradí. Když se tvůj vlastní Xinqing zvyšuje, nahradí se to. Postupně to bude jasnější a jasnější. Tato vytříbená esence či se postupně nahradí. Jakmile dosáhneš dokonalosti, Yuanman, také se to zcela obnoví. Objeví se tato situace. Když si někteří lidé otevírají Tianmu, budou cítit, že je oteklé a budou cítit nevolnost. Vyskytne se takovýto jev. Ve skutečnosti, když teď otevíráme Tianmu, také se tento jev vyskytne, ale nebude to tak vážné. A někteří lidé, když si otevírají Tianmu, uvidí se zavřenýma očima hluboký tunel, který bude jako studna. Úplně temný. A uvnitř je nekonečně dlouhý, nekonečně daleký. Jiní lidé se zavřenýma očima vidí kulatou černou tečku, že? Ta bude tím, jak praktikuje kung, protože praktikuje kung, tahle černá tečka bude pomalu bělat, až se změní v bílou tečku. A tak někteří lidé říkají, když jsem zavřel oči, viděl jsem měsíc. Říkají, že mohou vidět měsíc. Postupně bude tahle bílá tečka jasnější a jasnější. Někteří lidé říkají, mohou se zavřenýma očima vidět slunce. Cítí, že je to velmi oslňující. Ve skutečnosti jste neviděli ani slunce, ani měsíc. Viděli jste tento průchod. Ten průchod, o kterém jsem se právě zmiňoval. A je to také tento váš průchod, který vás oslňuje. Je velmi jasný. Jen nemáte vnější oko, takže nemůžete vidět předměty. A lidé, kteří viděli tento průchod, ho neměli otevřený úplně. Nedospěli na úplný konec průchodu, takže ještě nemohou vidět. A jsou další lidé, kteří, když se jim tjenmu otevře, objeví se takový stav v rozkvétání květin. V oblasti čela jako květina, jako když květina náhle rozkvete při zpomaleném záběru v televizi nebo ve filmu. Přesně takhle, swoosh. Náhle rozkvete, otevírá se vrstvu za vrstvou, nemá to konce, jak se otevírá. Otevírá se každý den, objeví se tento stav. Tohle se objeví, když někdo praktikuje kung sám. Právě jsem vám popisoval tianmu, třetí oko. To je k této věci vše, protože už nad tím nemůžeme strávit příliš mnoho času. Takže tohle je nakonec to dlouho diskutované tianmu a struktura tianmu. Vysvětlil jsem vám to. Takže někteří lidé cítí, že je čelo velmi svědí. Někteří lidé cítí, naprostá většina lidí, kteří zde sedí, cítí, že se svaly v oblasti tianmu zbíhají nahoru, stahují k sobě a zavrtávají se dovnitř. Okolo 80% lidí, okolo 90% lidí bude mít tento pocit. Je to, co říkám, pravda? Je to tak? Publikum odpovídá ano. Totéž platí i pro lidi za mnou. Žádné místo jsme nevynechali. Ani naše studenty mimo přednáškový sál jsme nevynechali. Každý bude cítit, jak se svaly stahují a zavrtávají dovnitř. Každému se otevře. Ve skutečnosti používám vnější sílu, používám kung, abych vám ho otevřel. Každému se otevře. A některým lidem, poté co se jim otevře, vložíme dovnitř dveře. Takže někteří budou vidět a pak už více nebudete schopni vidět. To proto, že jsme vám tam vložili dveře. Protože ho máš uvnitř ošklivě poraněné. Možná ti ho budeme muset chvíli opravovat, předtím, než tě budeme moci nechat znovu vidět. Tianmu některých lidí musí být chvíli uzamčeno. Někteří lidé poté, co ho mají otevřené, nemohou vidět jasně, protože se příliš mnoho jejich vlastní věcí ztratilo. Přesto ohromné, velké množství, hodně lidí je schopno vidět existenci předmětů, které obyčejní lidé nemohou svýma očima vidět. Nebo světlo, nebo světla různých barev. Lidské oči nemohou vidět, takže pokud si viděl, viděl si to tianmen. Někteří lidé říkají, jak tady učitel sedí, ať je to jeho svatozář, nebo světlo, které vydává. Viděl jsem, ale když jsem se chtěl podívat lépe, zmizelo to. Mnoho lidí to má takto. Proč? Protože už si zvykl používat k dívání lidské oči. A tak, když se chceš podívat lépe, už si začal používat ty oči. Když vidíš věci bez záměru, vidíš je tianmen. Když se na věci díváte, nemusíte se nutně dívat se zavřenýma očima. Pro některé lidi je to ve skutečnosti stejné s očima zavřenýma i otevřenýma. Prostě nevědí, jak je použít. Dále si promluvme o dvou nadpřirozených schopnostech, které jsou přímo spojeny s tianmen. Jedna se nazývá vidění na dálku. Ta přímo souvisí s naším tianmen. Co je vidění na dálku? Není to tak, jako když je před tebou předmět a ty ho vidíš. Ať už se zavřenýma očima nebo skrze jiný předmět. Ale když předmět nebo člověk není přítomen, je na nějakém vzdáleném místě, nebo ty jsi tady a on je v Americe nebo v Pekingu a ty říkáš, že můžeš vidět, co dělá. Tato nadpřirozená schopnost je jednou ze šesti nadpřirozených schopností, které se ve světě uznávají. Vidění na dálku. Věří se, že existuje. Takže co to je to vidění na dálku? Vysvětlím vám tuto situaci. Dnes ve společenství kultivujících existuje nesprávné pochopení, že když osoba vydává či, nebo když osoba může něco vidět, má schopnost okamžitě proniknout tak daleko, nebo vysílat tak daleko a vidět vzdálené věci. Ve skutečnosti, jako obyčejný člověk, nebo člověk praktikující či, nemáš nic, nemůžeš ty věci vůbec nijak vidět. Ve skutečnosti, i když máš mnoho úspěchů v kultivaci v zákonu trojitého světa a vyvinul jsi s mnoho nadpřirozených schopností, stále tu schopnost nemáš. Takže jak to potom vidíš? Ve skutečnosti, jak jsem říkal včera, v každé z těch odlišných dimenzí má lidské tělo odlišné tělo. A odlišné pole, které existuje současně s ním. V jedné zvláštní dimenzi to, jelikož je u každého z těchto těl pole, v jednom z těchto polí kolem tvého těla existuje následující jev. Cokoliv je ve vesmíru, všechny věci se mohou v tomto tvém poli zobrazit. Přesně jako zrcadlo. Všechno se může v tomto tvém poli zobrazit. Venku je slunce, takže se jedno ve tvém těle možná také odráží. Ale přestože existuje jako druh odrazu, víte, říkáme, přestože je to odraz, existuje také fyzicky. Je to také hmota. Říkám každému, stín, který se vytvoří za tebou dopadem světla na tvé tělo, je také hmota. Jak se věda neustále vyvíjí, v budoucnu se na to přijde. Jinými slovy, v jedné zvláštní dimenzi má tvé tělo toto pole. A v tomto poli existuje taková zvláštní reakce, že se může všechno z vesmíru do tohoto pole odrazit. Vidění na dálku, o kterém mluvíme, je ve skutečnosti jen to, že ty jsi viděl ty odražené obrazy z vesmíru ve svém poli. Je to schopnost vesmíru, ne tvoje vlastní schopnost. Odrazil to sem pro tebe vesmír. Jde ve skutečnosti o takovouto situaci. Tato nadpřirozená schopnost tedy existuje tím způsobem, že v této zvláštní dimenzi je v oblasti tvého čela zrcadlo. Zrcadlo nepraktikujícího je otočeno k němu. Zrcadlo praktikujícího se okamžitě otočí. Když se objeví tvoje schopnost vidění na dálku, tohle zrcadlo se začne v oblasti tvého čela neustále otáčet. Frekvence jeho otáčení je velmi vysoká. Jak víte, když promítačka pouští film rychleji než 24 snímků za vteřinu, pohyby se jeví plynulé. Frekvence otáčení toho zrcadla je dokonce vyšší než 24 otáček za vteřinu. Je to velmi rychlé, takže odrazí věci, které vidíte takto pa. Když se obraz odrazí na zrcadlo, otočí se a nechá ti to vidět. Hned jak se otočí zpět, vymaže to. Pak se otočí znovu, vytvoří odraz a nechá ti to vidět. A pak se otočí zpět a znovu to vymaže. Takže ti to nechá vidět znovu a znovu. A tak jsou věci, které vidíš, plynulé a propojené. A tedy věci zachycené na zrcadle nejsou nic víc než obrazy odražené z vesmíru do tvého pole. Tohle je vidění na dálku, o kterém jsme se zmínili. Někteří lidé tedy mohou říct, tyhle věci se odrážejí z vesmíru a co věci před námi a za námi. To zrcadlo je tak malé, určitě nedokáže zachytit všechno kolem našeho těla. Samozřejmě tento vesmír. Říká se, že kultivující vidí vesmír jako tajuplný a podivuhodný. Nevýslovně podivuhodný. Takže to není tak, jak bychom si mohli představit, ne tak jednoduché, jak vám to vysvětluji. Mluvím o tom jen obecně. Když tvoje tělo učinilo průlom k nepatrně vyšší úrovni a ty se podíváš, uvidíš, že tvoje tělo existující v tamté dimenzi už neexistuje, je tam jen zrcadlo. Toto zrcadlo stojí ve tvé dimenzi a otáčí se tam a zpět, takže není nic, co by nemohlo zachytit a ty můžeš vidět, cokoliv chceš. Samozřejmě je to otázka zesílení a udržování nadpřirozených schopností energií, toto je záležitost tvé úrovně. Když tvoje nadpřirozené schopnosti nejsou tak silné, když tvá úroveň není tak vysoká, nemáš tolik energie a tvoje nadpřirozené schopnosti nemohou být tolik zesíleny. Takže nemůžeš vidět jasně a nebudeš schopen vidět tak mnoho. To je ten princip. Nadpřirozené schopnosti některých lidí jsou poněkud silnější, u některých lidí jsou poněkud slabší. Někteří lidé vědí, jak je použít, někteří lidé nevědí, jak je použít. Toto je struktura nadpřirozené schopnosti vidění na dálku. Řekl jsem vám o tom. Později budu mluvit o některých nadpřirozených schopnostech. Vložíme falun téměř každému z vás, pokud jste sem přišli kultivovat Falun Gong, kultivovat Dafa, velký zákon. Pro ty, kteří kultivují Dafa, je Tianmu stejné, otevře se každému. Ale u všech těch ostatních nadpřirozených schopností, o kterých budu mluvit později, by to nešlo, protože je v tom zahrnuta otázka tvé kultivace, otázka tvé úrovně. Pokud je tvá úroveň dostatečně vysoká, mohou se vyvinout, jak o nich budu mluvit. Pokud tvé úroveň není dost vysoká, neukáží se, mohou se objevit později, až se tvá úroveň zvýší. Ale každého musím s těmito principy obeznámit a tak ve své budoucí kultivaci budete vědět, o co jde. Teď si promluvme o další nadpřirozené schopnosti, která s Tianmen přímo souvisí. Nazývá se znalost osudů, předvídání a vidění minulosti nebo Suming Tong. Tato nadpřirozená schopnost znalosti osudu je jednou ze šesti ve světě uznávaných nadpřirozených schopností. Nevěřili dříve na osud? Schopnost znát osudy vám umožní znát budoucnost a minulost člověka. Když je trochu silnější, můžete vidět formu změny ve společnosti. Když je ještě o něco silnější, můžete vidět formu změny ve smíru o určitém rozsahu. To je nadpřirozená schopnost znalosti osudu, o které mluvíme. Takže jakou má za to schopnost znát osudy strukturu? Víte, všechny nadpřirozené schopnosti a mnoho věcí z magických umění, které vyvineme kultivací, je přímo spojeno, přímo provázáno s vaším dantienem, oblastí spodní části břicha, a falunem v oblasti vašeho dantienu. Takže z dantienu do nivanu bude stoupat nahoru a pak z nivanu vyrazí ven paprsek světla. Právě jako paprsek projektoru na filmovém plátně. Utvoří něco jako promítací plátno v oblasti tvého čela. Velmi podobné obrazovce s elektronovým paprskem u televizoru. Zpočátku někteří lidé nemohou vidět jasně a cítí, že se to mihotá. Stejně jako když není naladěná televize, jsou tam čáry a tu a tam statické mihotání na obrazovce. Jakmile ji přesně vyladíš, bude ukazovat obrazy. Velmi se to podobá televizi, obrazovce televize s elektronovým paprskem. Jakmile tato věc pracuje správně, tento člověk ji může sledovat. Dá se sledovat s očima zavřenýma nebo s očima otevřenýma. Když je velmi silná, můžeš ji vidět s očima otevřenýma. Je to totéž. Když je slabá, můžeš ji vidět jasně jen se zavřenýma očima. Takže se na ní budou objevovat obrazy. Bude ukazovat obrazy. Právě jsem mluvil o otázce jiných časoprostorů. V jiných časoprostorech se nacházejí různé formy existence tvého těla. Když jsme právě teď mluvili o nadpřirozené schopnosti znalosti osudu, zmínil jsem, že je možné vidět budoucnost a minulost člověka. Někteří lidé by řekli, nejsou to všechno pověry, budoucnost se ještě nestala, jak ji můžete vidět. Ve skutečnosti vám říkám, že když se člověk narodí, současně už existuje celý váš život. Pak tu máme další otázku. Někteří lidé si myslí, takže všechna naše snažení a úsilí v životě jsou k ničemu. Naše provincie Guangdong je teď velmi bohatá a každý obchoduje. Není to díky našemu úsilí? Toto je způsobeno kosmickými změnami. Vy jste součástí těchto kosmických změn. Je to nevyhnutelný důsledek. Možná tomu, co říkám, nevěříš. Samozřejmě jsou tam určité drobné výkyvy. Osobním úsilím se určité malé věci mohou změnit. Proč? Protože pokud by nebylo možné malé věci změnit osobním úsilím, problém, že člověk koná dobro či zlo a vytváří karmu, je-li, by neexistoval. Takže podvodnými prostředky může v průběhu svého života ublížit ostatním a změnit některé menší věci, ale je pro něj velmi těžké změnit zásadní věci. Vůbec to nedokáže udělat. Obyčejný člověk není schopen změnit průběh svého života. Vůbec ho nemůže změnit. Může být změněn jen ve dvou případech. Jedním je, že se tento člověk nezastaví před žádným zlem, ubližuje ostatním a ubližuje sobě, jako smyslu zbavený, ale to, co ho čeká, je úplné zničení a konec jeho života. Ta druhá cesta, myslím, že nikdo by se nechtěl vydat tou první cestou. Další způsob je, že se člověk vydá cestou kultivační praxe. Protože, jak jsem řekl, v tomto vesmíru se to považuje za to nejvzácnější. Tedy tato osoba má v srdci úmysl kultivovat. Chce se vrátit k původu a jít zpět k pravdě, chce se přiklonit k dobrotě. Lidé stále říkají, budhovská povaha, mají tím na mysli tohle. Jakmile se ukáže, září jako zlato, zatře se světem o 10 směrech. Každý vidí, že tento člověk chce praktikovat kultivaci, jeho budhovská povaha vystoupila. A tak mu lidé bezpodmínečně pomohou. Co jsem včera řekl o léčení nemocí, je to tež. Pokud všechno, co chceš, je, aby se ti tady vyléčili nemoci, pokud jsi stále obyčejným člověkem, který se chce uzdravit z nemocí, ale tvé nemoci. Pro obyčejného člověka, jak by ti mohla být tato trápení nahodile od nevytvořil jsi ze minulosti sám? To je ten princip. Ale když chceš kultivovat, já to tady pro vás mohu změnit a to je ta jediná cesta. Pokud ty nezměníš sebe sama, pokud tvoje lidské srdce natíhne k dobrotě, chceš si jen oprášit zadek, nechat to za sebou a všechno to zahodit, potom to nepůjde. Takže když člověk prochází kultivací, jak jsem právě říkal, v jiných dimenzích, nemá v těch jiných dimenzích naše tělo formy existence? Předměty v jiných dimenzích, jejich forma existence v porovnání s tou naší formy existence v různých dimenzích jsou také úplně jiné. Takže když se člověk narodí, jak jsem právě řekl, jeho život už současně existuje v jiných dimenzích. A přestože tvrdou prací a úsilím může změnit některé menší věci, nemůže změnit ty zásadní. Ale říkám všem, tohle není pověra. Proč ne? Protože všichni se nad tím zamyslete. Celá naše galaxie se otáčí jako kotouč. Střed galaxie a okraj galaxie jsou z hlediska pojetí času velmi odlišné. Pak tento vesmír je tak ohromný. Jeho střed a jeho různá místa a jeho různé úrovně nejsou mezi nimi ohromné časové rozdíly? Jen pro příklad, když stojíš ve středu, je to rozhodně jiné, než když stojíš na okraji. Ve středu zjistíš, že čas ubíhá velmi rychle a na kraji zjistíš, že čas je velmi pomalý. Například, řekněme, že od chvíle, kdy se narodíš, tvoje tělo existuje v rozličných dimenzích. V určitém prostoru, jakmile se narodíš, tvůj život už skončil, protože čas té dimenze je velmi rychlý. A v jiné dimenzi se tvoje tělo ještě nenarodilo. Je to tedy způsobeno časovým rozdílem mezi dimenzemi. Takže kdybys mohl překonat časový rozdíl, byl bys schopen vidět, jaký byl ten tvůj život, který už skončil. Mohl bys vidět, jak jsi existoval v různých časech a co jsi dělal. Celý ten stav. Tudíž člověk může vidět existenci celého svého života. V určité dimenzi můžeš vidět, co děláš, a pak v následující dimenzi můžeš vidět, co děláš pak. Tudíž, jak se čas v různých dimenzích mění, člověk by byl schopen tuto věc pozorovat. Možná chápete, co říkám. Je to způsobeno rozdílem v časoprostoru, takže na tom není nic pověrčivého. V rychlém časoprostoru už tvůj život skončil, v pomalém časoprostoru se ještě nenarodil, ale v této přítomné dimenzi už si žil tento počet let. Tím jen osvětlujeme ten význam, takže člověk může vidět svou minulost a budoucnost. S touto schopností pronikat časoprostory to člověk může vidět. Schopnost znát osudy, o které mluvíme, může překonat tento časový rozdíl a promítnout to na obrazovku na tvém čele. A pak to běží před tvýma očima jako film. Tato nadpřirozená schopnost vidí věci dost přesně, až tak, že i nesrovnalosti v období nebo čase jsou velmi malé. Když věštíš osud, ať předvídáš jakkoliv, nebo jak dobře zvládáš Joey knihu Proměn, stejně to nebude účinkovat, protože jen odvozuješ z teorie, zatímco tato nadpřirozená schopnost vidí velmi přesně. To je ta schopnost znát osudy, o které mluvíme. V minulosti jsme, v dnešní době lidé mluví o létajících talířích a mimozemšťanech. Nyní jsou výzkumná střediska, jak soukromá, tak vládní, která v téhle oblasti provádějí výzkum. Abych řekl pravdu, tyhle věci, jejich věda je velmi vyspělá. Už pronikli tímto naším fyzickým časem, mohou procházet různými časoprostory. Čas rozhodně není v různých časoprostorech stejný. A tak přicházejí, jak se jim zlíbí, a zase odcházejí, jak se jim zlíbí. Možná se v jedné vteřině vrátí k sobě domů, a pak možná v další vteřině přijdou zase zpět. Pokud k tomu použili velmi rychlý časoprostor, jakmile tam jdou, už tam dorazili. Protože tam ta dimenze se nedá měřit naším současným pojetím vzdálenosti. Naše pojetí se nedá použít k jejímu vymezení. Není vymezena tímto způsobem. Co může vypadat jako vzdálené jen půl metru, může být ve skutečnosti, jako by to bylo stovky tisíc kilometrů daleko. Ale ve skutečnosti to nemůže existovat tímto způsobem, není to takové. Jak jsme právě mluvili o Tianmu, třetím oku, probrali jsme přitom dvě nadpřirozené schopnosti. Dále pohovořme o výrazu, který existuje v našem čikungovém společenství. Existují dva termíny, které lidé ve společenství kultivujících a čikungovém společenství nikdy nedokázali vysvětlit jasně. Ale v čikungovém společenství, ve společenství kultivujících a v minulosti v náboženském společenství tento výraz vždy existoval. Jaký je to výraz? Je to překročení tří říší a pěti prvků. Tato slova zní velmi záhadně. V minulosti byli mistři čikungu, ať už skuteční nebo falešní, kdo ví, jak se stali mistry čikungu. Lidé se jich ptali a oni se o tom odvážili mluvit. Přišli jen s nějakými popletenými věcmi. Překročení tří říší a pěti prvků. Takže lidé, kteří čikungu nevěřili, se jich ptali, který z vás překročil tři říše? Který z vás přesáhl pět prvků? A také lidé přistihli, zaskočili je a oni nevěděli, co říct. Takže když to nevíte, neříkejte věci neuváženě, jinak to bude mít opačný účinek a způsobí to škodu. Nyní to tady každému vysvětlíme, protože je to přímo spojeno s otázkou kultivace našich učedníků k vysokým úrovním. Nejdříve si řekněme o tom, když někdo přesáhne pět prvků. Každý ví, že prastará čínská teorie pěti prvků říká, že pět prvků tvoří kov, dřevo, voda, oheň a země. Z pohledu moderní fyziky jsou tyto prvky kovu, dřeva, vody, ohně a země také vědecké. Jde o dávnou čínskou fyziku a věří se, že jsou vědecké. V jedné knize srovnávají pět prvků s tabulkou prvků moderní chemie. A skutečně je to přesné. Například vezměme si kovy. Ať je to zlato, platina, železo, olovo, cín nebo měď, ať vezmeme kterýkoliv z nich, jsou to všechno kovy, že ano? Jen abych vám uvedl příklad. Jednou se mnou chtěl čínský vědecký institut provést pokus. Vzali skleněnou trubici, ve které byl maličký, velmi tenký proužek hliníku. Skleněná trubice byla zatavená, takže jste samozřejmě nemohli obsah vytáhnout nebo vyměnit. Jakmile ji vytáhli? Obvyklý pokus spočívá v tom, že do ní jen dodáte nějakou energii, oni si ji vezmou zpět a pak tu energii změří. Tohle dělal každý a vědecké společenství dlouho ví, že mistři čikungu mají energii, kterou obyčejní lidé nemají. Tak jsem jim řekl, co udělám. Přehodím uspořádání jeho molekul. Jak víte, uspořádání kovu je nejstabilnější. Jestliže se změní, změní se i kov na povrchu. Tohle nikdo předtím neudělal. A tak jsem s tím zatřásl v ruce a oni to pak vzali k analýze. Zkoumáním zjistili, že se proužek hliníku změnil. Kov na povrchu se změnil. Jeden kousek v železo, jeden v měď, jeden ve stříbro, jeden ve zlato a některé se změnily v jiné kovové prvky. To znamená, že se skládal z řady různých kovových prvků. Jak se to mohlo stát? Protože jsem to přehodil. Přeházel jsem jeho vnitřní molekulární uspořádání. Tak se to stalo. To znamená, právě jsem vám dal příklad, abych vám řekl, že těch pět prvků železa, dřeva, vody, ohně a země, to je stará čínská fyzika, jsou tedy vědecké. Potom podle teorie o pěti prvcích se z kovu, dřeva, vody, ohně a země skládá nepřeberné množství věcí v tomto vesmíru. Žádná živá bytost a žádné fyzické tělo není mimo těchto pět prvků. Všechny jsou z těchto látek. To je pravda. Je to velmi vědecké. Takže teď to zní ještě tajuplněji. Proč? Protože přemýšlejte o tom. Když člověk překročí pět prvků, znamená to, že překročil tento fyzický svět. To zní, na povrchu to zní velmi mysticky. Ve skutečnosti na tom nic mystického není. Proč? Řekneme vám to, tak jen poslouchejte. Zaručeně je to vědecké. My, mistři Čikungu, lidé, kteří v kultivaci něčeho dosáhli, nebo mniši v náboženství, mniši, kteří něčeho v kultivaci dosáhli, mají všichni energii, všichni mají kung. To bylo zaznamenáno už dávno, je to výsledek pokusů, které byly provedeny před lety. To se uznává už dlouho. Všechno, co se dnes dá zachytit, infračervené a ultrafialové paprsky, nadzvukové a podzvukové vlny, neutrony, atomy, gamma záření, mnohostopových prvků, pokud existuje přístroj, který to dokáže měřit, mohou být všechny nalezeny v energii vyzařované mistry Čikungu a navíc jsou přítomny ve značné množství. Čím je úroveň mistra Čikungu vyšší, tím více těchto látek bude vyzařovat. Proč je obyčejný člověk nemá? To dokazuje, že mistři Čikungu mají kung, kultivační energii. Pod účinkem speciálního elektromagnetického pole může mistr Čikungu vyzářit velmi silnou auru, pestrobarevnou a velmi krásnou. Samozřejmě obyčejný člověk má také auru, ale je velmi malá. Když mistr Čikungu použije záměr mysli, aby ji vyzářil víc, bude ještě silnější, je to dost silné. To znamená, že kultivující mají kung, mají tuto látku vysoké energie. Takže tento kung, jak jsem řekl, není to též jako vytváření danu, sluku energie ve spodní části břicha, který jsme zmiňovali. Jak jsem řekl včera, dan je jen bomba, je to jen příprava na den, kdy dokončíš kultivaci, kaikung. Kdy vybuchne a uvolní všechny tvé nadpřirozené schopnosti a uvolní stovky tvých cest energie. To je vše, k čemu se dan používá. Není to veškerá nazhromážděná energie, jen její část. Skutečný systém kultivace povahy a života zahrnuje překročení pěti prvků. Systém, který nekultivuje povahu i život, neučí kultivaci benti, vlastního těla a těl v jiných fyzických dimenzích. A tak neučí překročení pěti prvků. Stará se pouze o překročení tří říší. Systém, který kultivuje povahu i život, zahrnuje překročení pěti prvků. Přemění benti. Tělo opustí fyzický svět, opustí fyzické prostředí. Ale ve skutečnosti se tento člověk musí kultivovat dále mezi obyčejnými lidmi, takže obyčejní lidé nemohou na povrchu vidět rozdíl. Ale v tomto těle není energie uložená jen v dantienu. Kde je uložena, každá buňka tvého těla v sobě ukládá energii. Navíc tvoje molekuly, protony, atomy, elektrony, dokonce jdeme-li dále dolů, až k nesmírně mikrokosmickým rozměrům původu hmoty, ty všechny procházejí změnou. Říká se, že praktikování kungu mění lidské tělo zevnitř. Všechny molekulové buňky procházejí touto základní změnou, což znamená, že všechny shromažďují energii. Všechny mikroskopické buňky celého tvého těla shromažďují energii. A jelikož je tato energie uložena ve tvých buňkách, existuje ve stejném uspořádání jako buňky tvého těla. Jelikož se tato energie ukládá ve tvých buňkách, existuje ve stejném uspořádání jako buňky tvého těla. Ale víte, jak vaše kungli, síla energie stále roste? Tahle látka vysoké energie bude hustší a hustší. Jak bude stále více houstnout? Jak se bude měnit? Bude, především je to hmota vysoké energie, přesahující tvé normální buňky. Postupně potlačí všechny tvé původní buňky a nahradí je. Je možné, že už dál nebudeš mít metabolismus, budou zcela vyplněny a nahrazeny touto hmotou vysoké energie a původní buňky budou potlačeny. Dokonce potlačí a nahradí jádra tvých buněk. Jakmile dosáhneš tohoto stupně, přemýšlejte nad tím, je tvé tělo stále ještě tělem složeným z pěti prvků? Skládá se z nesmírně bohaté látky, sezbírané z jiných dimenzí, z nejkvalitnějších věcí vytříbených praktikováním. Je tvé tělo stále vytvořeno z těchto pěti prvků? Už ne. Už prošlo změnou na základní úrovni. Takže o tom přemýšlejte, nepřekročili jste pět prvků? Takovéto tělo nebude přirozeně stárnout, ani se neopotřebuje. Zůstane navždy mladé. Samozřejmě, to se snadno řekne, ale člověk musí projít namáhavou kultivací, aby toho dosáhl. Přesto tento člověk musí stále pokračovat v kultivaci mezi obyčejnými lidmi. Takže na povrchu obyčejní lidé nesmějí vidět, že je jiný než ostatní. Kdyby lidé viděli, že je jako božstvo, nikdo se ho nemůže dotknout, existuje jako světlo, pak by nikdo nebyl schopen. Každý by ho uctíval jako Boha, nikdo by mu nevytvořil spor a bez tohoto prostředí plného sporu, kde by si mohl zvýšit svůj xing-xing? A tak by se nebyl schopen dále pozvednout, takže musí být stále v největší možné míře stejný jako obyčejní lidé. Takže to obyčejní lidé nemohou vidět, ale praktikující to vidět mohou. Lidé, kteří dosáhli úspěchu v kultivaci, to mohou vidět, protože on už prošel základní změnou. Ale přesto, když takové tělo říznete nožem, může krvácet. Nebo když ho srazí auto, kosti se mohou zlomit. Proč? Protože složení molekuly všech jeho buněk lidského těla bylo zcela nahrazeno hmotou vysoké energie. Ale uspořádání molekul, struktura a tvar uvnitř změnou neprošly. Takže krev je stále složena z těch velmi nepatrných molekul, proto je v tekutém stavu. Kosti jsou tvrdé a tělo je měkké. Vnitřní uspořádání molekul je právě takové. To znamená, že způsob uspořádání molekul se nezměnil. A tak na povrchu vypadá stejně jako obyčejný člověk a nemůžete vidět rozdíl. Ale v podstatě už prošel základní změnou. Už mu zbývá jen vrstva kůže. Potom, co se tato schránka odhodí, tento člověk bude na základní úrovni odlišný. Když se dosáhne tohoto bodu, bude to kultivace fa nad trojitým světem. Kultivace arhatova fa, což se tež nazývá kultivace těla Buddhy. Je takové tělo stále fyzickým tělem obyčejného člověka? Nepřekročil 5 prvků? Jak víte, právě jsme řekli, že v těle mistra Čikungu existuje energie. Existuje zde kung, látka vysoké energie. Tato látka vysoké energie existuje v každé buňce. Samozřejmě, postupně tyto buňky nahradí. Jak ji ukládá víc a víc, nebude to mít tento účinek? Jak je to jednou vysvětleno, není to všechno vědecké? Kde je tu jaké přibarvování nebo pověra? Některé věci ještě nemohou být pochopeny, ale některé věci v této chvíli rozhodně nejsou za hranicemi chápání. Některé věci už v některých průkopnických vědách objevily, jen se ještě nepublikovaly ve společnosti. Ale už věci, které dnes zjistili lidé v oblasti vědy, stačí na to, aby se naše současné učebnice změnily. Protože je ale současná společnost hluboce ovlivněna tradičním vzděláváním, je pro lidi velmi těžké to přijmout. Dokonce i tváří v tvář objektivní skutečnosti se to lidé neodvažují připustit. Právě jsem mluvil o překročení 5 prvků. Teď bych rád promluvil o překročení 3 říší. Co to znamená překročit 3 říše? Ve skutečnosti to překročení 3 říší zní ještě mističtěji. Nejprve si povězme, že v naší přednášce nemůžeme pominout historický původ tohoto pojmu. Toto není pojem vytvořený v našem moderním světě kultivace nebo čikungu. Předával se z dávného světa kultivace a náboženství. K čemu se tady tyto 3 říše, o kterých se učí v náboženském společenství, vztahují? Víte, taoistické náboženství učí, že je 9 hlavních úrovní nebes. A buddhistická škola učí, že je 33 úrovní nebes. Bez ohledu na to, kolik říkáš, že je úrovní nebes, ve skutečnosti 9 hlavních úrovní nebes a 33 úrovní nebes, o kterých mluví, je ve skutečnosti totéž, protože uvnitř velkých jsou další malá. Ve skutečnosti je to teď ještě složitější, udělal se v tom všem zmatek. Tato struktura má určitou hranici. Tady oni věří, že 3 říše, ať je v nich jakékoliv množství nebes, přesto mají svou mez. Překročíte-li toto omezení, jste za 3 říšemi. V těchto mezích jste uvnitř 3 říší. Takže proč říkají tomu, co je v této dimenzi 3 říše? Nebesa, lidský svět a podsvětí tvoří nauku o 3 říších. Všechny žijící bytosti ve 3 říších musí procházet převtělováním. Jen na vyšších úrovních je období jednoho vtělení delší, možná 500 let. Samozřejmě tohle učí náboženství. A v lidském světě to může být jen 100 let a pod ním pravděpodobně ještě méně. Jen vám osvětluji ten význam. Tohle učí o 3 říších náboženství. Řekli jsme tedy, že o této věci dnes nemůžeme mluvit odděleně od jejího historického pozadí. A tak, jelikož zde je toto rozčlenění 3 říší, je tady otázka kultivační úrovně. Ve skutečnosti je překročení 3 říší prostě jen otázkou kultivační úrovně. Jak víte, včera jsem mluvil na tohle téma, tedy, že budeme mít sloup kungu na temení hlavy. Jak vaše kungli, síla energie, dále roste, a jak dál roste vaše kultivační úroveň, tento sloup kungu na temeni hlavy bude stále vyšší a vyšší. Před pár lety se objevilo mnoho mistrů či kungu. Na začátku je jejich mistři vedli v kultivaci o samotě, tajné kultivaci, nebo v kultivaci v situacích, o kterých ostatní nevěděli. Nepřišli do styku s prostředím obyčejných lidí. V těchto podmínkách se kultivovali docela dobře a jejich úrovně byly také velmi vysoké. A tak jsem viděl některé z těch mistrů Qigongu, kteří v těch letech vystoupili na veřejnost. Jejich sloupy Qigongu přesáhly hranice naší galaxie, byly docela vysoké. Sloupy Qigongu některých lidí dosahovaly ještě výš a přesahovaly dokonce vzdálenější galaxie. Což ukazuje, že jejich kung byl velmi vysoký, jejich úrovně byly velmi vysoké. Ale jak jednou člověk přijde do styku se společností obyčejných lidí, je pro něj velmi těžké nebýt ovlivněn běžnými lidskými pokušeními slávy a osobního prospěchu. A tak už velká skupina mistrů Qigongu spadla a nezbylo jim nic, nemají žádný kung. Úplně propadli slávě a vlastnímu prospěchu. Sláva a osobní prospěch je úplně zničili. Ženou se za penězi, ženou se za osobním prospěchem, ubližují ostatním, měří si mezi sebou síly, dělají teď všechny možné zmatené věci a způsobí vážnou škodu podmínkám našeho Qigongu. Takže jim už nezbyl žádný kung. Protože kung je tak vysoký jako Xinqing. Toto je absolutní, protože je kultivován podle tvého srdce. Když poklesne tvůj Xinqing, tvůj kung poklesne také a tvoje úroveň klesne zrovna tak a všechny tvé tělesné přeměny a ostatní změny se také zvrátí a pokazí. Toto je absolutní. A tak jsem právě řekl, že jak se tvá úroveň zvyšuje, zvyšuje se i sloup tvého kungu. Tři říše, o kterých mluvili, jsme prozkoumali z pohledu a v rámci moderní fyziky. A objevili jsme, že tři říše, o kterých mluvila v minulosti náboženství, jsou jen v rozsahu našich 9 hlavních planet. Někteří lidé říkají, že 10 hlavních planet. To je, říkám, že to je, řekl bych, že tohle je, že to neexistuje. Neříkejme nic špatného, řekněme jen, že to neexistuje. Není žádných 10 hlavních planet, je jen 9 hlavních planet. Takže mluvili pouze o něčem v rozsahu 9 hlavních planet. Řekli jsme tedy, že mimo tento rozsah, když ten sloup kungu, který si vyvinul kultivací, přesáhl tento rozsah, nepřekročil si potom hranici 3 říší? Podle náboženství, jak si jednou dosáhl stavu ovoce, stavu dosažení, či kuovej, nemělo by to být v budoucnosti tvoje místo? Nepůjdeš v budoucnu tam? Nevykultivoval ses tam? Nevyskočil jsi z tří říší? Takže pak už více nebudeš vystaven utrpení a převtělování ve třech říších. To říká náboženství. Není to tedy skutečně otázkou stavu ovoce a úrovně tvé kultivace? Je to jednoduše záležitost výšky úrovně člověka. Mezi našimi učedníky Falun Gongu jsou opravdu někteří, kdo se kultivovali dost dobře a mají velmi vysokou úroveň. Právě teď jsem tedy mluvil o překročení 3 říší a 5 prvků. To je vše, co k tomu řekneme. Nyní si pojďme říci o mysli, která usiluje. Musel jsem se postarat o pár věcí na severovýchodě ve svém rodném městě. A tak jsem strávil přes 3 měsíce u nás doma. Také mě zajímalo, jak se Falun Gong vyvíjí, když nejsem na blízku. A po celé zemi byli lidé, kteří si počínali velmi dobře, a lidé, kteří si vedli dost bídně. Dokonce i někteří lidé na zodpovědných pozicích si vedli dost bídně. Samozřejmě, někteří z nich ještě neslyšeli přednášky. V některých oblastech nějací lidé sami od sebe zřídili tyhle. Jednou zaslechli přednášky, neporozuměli jim, ale přesto zřídili asistenční středisko a udělali z toho. Říkám jen, že jsou lidé, kteří studují kung se skutečně nečistými úmysly. V opravdové kultivaci musíš očistit své srdce. V minulosti se říkalo, jak to bylo? Své tělo musíš kultivovat. S upřímnou myslí. Musíš napravit své myšlení. Když přijdeš získat fáz myslí, která usiluje, nezískáš nic. Usilování samotné je připoutání. Říkám vám pravdu. Účelem kultivace je právě odstranit všechny druhy těchto tvých připoutání. Všechna připoutání, kterých se nemůžeš mezi obyčejnými lidmi vzdát. Usiluješ. Lidé. Proč mohou lidé vytvářet lidskou společnost? Proč mohou tvořit tuto zvláštní dimenzi? Protože v člověku existuje qing, emoce či sentiment. Ten se také projevuje v tomto dafa, velkém zákonu Jian Shan Ren, na tomto posledním stupni. Je zde qing. Co máš rád, z čeho máš radost, tvoji příbuzní a přátelé, romantická láska, láska mezi otcem a synem, láska mezi sourozenci, co jíš rád, co jíš nerad, jakou práci máš rád, chceš být slavný, nechceš být slavný, to, jak se předvádíš kvůli slávě a vlastnímu zájmu, všechna tvá připoutání pramení z tohoto čingu či sentimentu. Tvá radost, hněv, lítost a potěšení jsou všechny tento čin. Člověk žije celý svůj život jen pro tento čin. Říkám vám všem, jako člověk, který skutečně praktikuje kultivaci, když dosáhneš velmi vysoké úrovně, musíš tento svůj čin odhodit. Tento čin může odhalit mnoho, mnoho připoutání. Kvůli tomuto čingu se lidé ženou za slávou a za osobním prospěchem. I když jsou třeba velmi staří, ženou se za slávou a osobním prospěchem, usilují o peníze a společenské postavení. A jsou ti, co usilují o jiné věci. Jsou takoví, kteří žijí jen, aby dokázali svou pravdu. To je také kvůli čingu. Jen říkám, že ke všem těmto věcem jsou lidé připoutáni. Tak je velmi snadné přenést tato běžná lidská pojetí do kultivační praxe. Když prvně začnete praktikovat kultivaci, vůbec je nejste schopni odhalit. Už vytvořila utkvělé představy v vašem vědomí. Vůbec je nejste schopni odhalit. Když děláš ty špatné věci, stále si myslíš, že tak to prostě je. Moc o tom nepřemýšlíš, ale už to utvořilo základní koncept ve tvém já. Je to jako kdybys teď byl takovýto člověk. Některá připoutání jsou už nepostřehnutelná. Naše kultivace je k tomu, aby se zbavil různých lidských připoutání, odstranil takováto svá připoutání. Pouze potom můžeš opravdu uspět v kultivační praxi. Protože, jak jsem právě řekl, pro člověka existuje všechno obráceně. Co si myslíš, že je dobré, o tom si tam nahoře myslíš, že je špatné. To, co si myslíš, že je dobré, viděno v jiném fa, vůbec není dobré. Je tam takovýto vztah. Pouze tímto způsobem se tedy můžeš zbavit těchto připoutání. Mám pro vás příklad. Řekněme, že si ta připoutání neopustil. Jak neúctivé by to bylo, tvůj šinčin se nezvýšil a přesto si tam přiveden a je ti dovoleno uspět v kultivaci. Přijdeš tam nahoru, podíváš se a uvidíš, jak je velká bodhisattva překrásná. A nedokážeš se obránit nemravným myšlenkám. Možná ti napadly nějaké nemravné myšlenky, nebo uvidíš tolik pokladů, nebo jak ohromné má někdo schopnosti. Jak to, že tohle já nemůžu? Nemůžeš se obránit závisti a začneš se s nimi hádat. Může být dovoleno, aby k něčemu takovému došlo? V té říši? To znamená, že pokud se chceš pozvednout k tomu stupni, dříve než můžeš vzestoupit, musíš očistit své srdce a věnovat pozornost kultivaci šinčingu, charakteru. Kolika připoutání jsi se vzdal? O tolik je tvé srdce čistší. Nakolik byla tvá osoba očištěna, tak vysoko můžeš vzestoupit. Včera jsem řekl, že kung se vyvine kultivací, ne praktikováním. Praktikování jen změní penty. Tento náš systém učí kultivaci povahy i života se změnami v penty, a tak mluvíme o kungu. Všakému jeho škole o tom nemluví. On ve své době neučil přeměnu penty, učil pouze nirvánu, nechtěl dokonce ani tělo. Takže učil jen kultivaci a neučil praktikování. Někteří lidé se zúčastňují semináře, aby hledali nadpřirozené schopnosti. Největší část lidí přišla kvůli léčení. I když takový člověk o své nemoci nemluví, mysli se jí nedokáže vzdát, protože jeho nemoc je velmi vážná. Někteří lidé se mě dokonce drží a chtějí po mně, abych je vyléčil. Někteří lidé mi píší dopisy a znovu v nich zmiňují svou nemoc. V každém slovu a mezi řádky mluví o své nemoci. Pokud se nedokážeš těchto věcí vzdát, nemůžeme udělat nic. My věříme, že lidé nemají nemoci. Je to prostě jen způsobeno tím, že tam je karma, jeli. Protože jsme objevili, že když nyní fyzici pozorují mikroskopem mikroby, viry nebo bakterie, viry jsou o něco menší než bakterie. Ty všechny existují jako dva různé druhy karmy. Když se projevují v této naší dimenzi, mají fyzickou formu mikrobů, ale v jiných dimenzích existují ve formě karmy. V této přítomné dimenzi užíváte léky, abyste ji zabili, ale říkám vám, v té jiné dimenzi nezemřela. Její kořeny stále existují, objeví se znovu a nemoc se bude opakovat. Když neonemocníš teď, onemocníš později. Navíc se může tato karma přeměnit. Takže když se nestřetneš s tímto utrpením, potká tě jiné. Zmínil jsem to dřív. Neřekl jsem, že tyhle věci neexistují náhodou? Mnozí z nás dřív udělali špatné věci, takže se nahromadí a předává a přenáší. A není jen z tohoto jednoho vašeho života, jen z jednoho období historie. Teď jste... Mnoho našich praktikujících si říká, proč se cítím nepohodlně, když cvičím kung? Někdo mi napsal otázku. Učiteli, proč kdykoliv začnu cvičit, cítím nepohodlí? Já už nemůžu dál praktikovat. Takže ty si prostě sedíš na gauči, popíš čaj, sleduješ televizi a tvůj kung se jen tak řítí vzhůru? Kdo to kdy viděl? Ten dluh, který jsi způsobil, ten nesplatíš? Dám vám příklad. Řekněme, že tento člověk chce jít do zahraničí. Životní podmínky jsou v jiných zemích lepší, jde si užít dobrý život. Ale v Číně si spůjčil mnoho peněz a těm lidem si to nesplatil. Nenechají tě odejít, že ne? Nevrátil jsi mi moje peníze, ale přesto chceš odejít. Mohlo by to tak jít? Nemusíš ten dluh splatit předtím, než odejdeš? Jen uvádím příklad. Příklad obyčejných lidí, abych to objasnil. Takže v praxi kungu člověk musí snášet těžkosti. Když přijdeš získat fa a v skrytu srdce stále o něco usiluješ, nedostaneš nic. Ať už se chceš vyléčit, získat nadpřirozené schopnosti, nebo dokonce chceš slyšet nějaké teorie, pak se vrátit a poškodit náš dáfa, změnit ho a přemyslet si něco svého, aby si vydělal peníze. Říkám vám, nikdy to nedělejte, můžete jen. Poškozování dáfa není... Je to něco, co bude člověka stát život. Takových příkladů je příliš mnoho. Když vám o nich povím, mohli byste se vyděsit a tak o těchto věcech nemluvíme. To znamená, že jakýkoliv druh úsilí ve vašem srdci způsobí, že nebudete schopni dosáhnout výsledku. Kultivační praxe sama o sobě míří na odstranění těchto připoutání. Když přijdeš a přechováváš připoutání, nebudeš mít nic, pouze celým srdcem, protože kultivovat znamená kultivovat své srdce. Mniši v minulosti říkávali, že Buddha je v srdci člověka, Buddha je ve tvém srdci, kultivaci musíš obrátit do svého nitra, takže z toho byli někteří mniši zmatení. Starý mnich řekl, Buddha je ve tvém srdci, kultivuj ve svém nitru, takže to mylně pochopil takto. Venku žádný Buddha není, Buddha je ve tvém srdci, takže ty jsi Buddha. Pochopil to takto. Ty nejsi Buddha. Smyslem toho, co ti říkali, je, že jestli máš získat pravé ovoce, dženkuo, nebo spravedlivé dosažení, musíš kultivovat své srdce. Ten princip je velmi jednoduchý. Řekněme si trochu víc. Někteří naši učedníci Falunu vědí, že kultivační praxe musí být výlučná. Opravdová kultivace k vysokým úrovním vyžaduje, aby se člověk věnoval jediné cestě. Na nízkých úrovních není špatné, když si bereš od každého to nejlepší. Co je na tom špatného, když je tvým cílem vyléčení a dobrá kondice a používáš jakoukoliv metodu, aby se své nemoci zbavil? Takže na té úrovni, na úrovni čikungu, to není špatně. Vybrat si to nejlepší od každého není špatné. Ale v opravdové kultivační praxi, když stoupáš vzhůru, je důležité věnovat se jediné cestě, nekultivovat druhou cestu. Mniši v chrámech také učí žádnou druhou cestu. Mojte světe, skončil se s tímto systémem, takže chceš studovat i tamten? Tak říkám, že je to všechno pomíchané a nebudeš mít nic. V chrámech neučí. Dnes se už věci v chrámech pomíchaly. Ti ze zenové školy studují svatá písma Buddhy a Amitabhy. Kultivující čisté země čtou svatá písma tantrismu. Jak víte, v minulosti byla kultivace velmi vážná záležitost. Mohl si kultivovat jen jednou metodou a té metodě vládla jediná osvícená bytost, jediný Tathágata. Přestože ti neřekl o své metodě kultivace a formách vývoje kungu, řekl ti jen, jak kultivovat své srdce a chtěl po tobě, aby se schoval podle svatých písem a tak kultivoval své srdce, vývoj jeho kungu byl také nesmírně složitý. A tento kung byl něčím, co pro tebe on udělal. Když vstoupíš na dvě lodě nebo na několik lodí a máš jen jedno tělo, osvícená bytost měla jeden způsob, jak tě spasit a zasídla do tebe věci, ale ty si chtěl jak tuhle, tak tamtu. Jak by se to pro tebe mohlo udělat? Nepomíchalo by se to? Člověk může kultivovat jen, když se věnuje jediné cestě. Osvícená bytost se na tebe dívá a říká si, Šinčing tohoto člověka není dobrý, chce tohle a chce i tamto. Úplně bys ty věci pomíchal. Kdyby ty bytosti nahoře neměly tak vyspělý Šinčing, mohli by se dostat do sporu nebo o tebe bojovat. Nemůžeš na ty moje věci sahat, já mu dávám tohle, zachraňuji ho takhle, já ho zachraňuji takto. Máš jen jedno tělo, nedošlo by k boji? Ale jejich Šinčing je dobrý, nikdo z nich se tebou nebude zabývat. Nezačnou bojovat, problém je v tom, že ty máš nízký Šinčing. Někteří lidé také usilují o nepatrné schopnosti a bezvýznamné techniky. Dívají se na to, jaké zvláštní schopnosti kdo má, jak něčí opravdová duše může udělat kdo ví co, jak je někdo schopný v tom a v onom. Jsou to všechno nepatrné schopnosti a bezvýznamné techniky, není to nic. Nemohou ti umožnit získat pravé ovoce, Zhengguo. Pouze spravedlivá cesta, Zhengfa, ti může umožnit získat pravé ovoce. Říká se, že v období konce zákona se objeví skřeti, démoni, duchové a nestvůry. Tohle řekl Shakyamuni, říkají to náboženství, a že vnesou do celé lidské společnosti zmatek. Ve skutečnosti je období konce zákona, o kterém mluvil Shakyamuni právě teď. Teď už máme období konce kalpy v období konce zákona. Říkám vám všem, kde v lidské společnosti najdeme čistou zemi. Přemýšlejte o tom, spory mezi lidmi dosáhly takového napětí, kde je čistá země. Dokonce i běžný život lidských bytostí někteří lidé narušují a poškozují. Není tu žádná čistá země. Naopak samozřejmě říkám, že náš Falun Gong je čistá země. Troufám si to říct. Šinčing našich studentů se poté, co ukončí seminář, pozvedne k velmi vysokým úrovním. Každý studuje fa, jedná v souladu s fa a klade na sebe požadavky podle fa. Nalezneme mnoho takových příkladů v praktickém životě. V práci se projevuje velmi dobře, protože musíš být dobrým člověkem. Jako kultivující musíš být dobrým člověkem za všech okolností. V práci si velmi pilný, děláš dobré věci pro ostatní a nejde ti o odměnu ani vděčnost. Když ti ostatní ubližují, nebudeš se s nimi hádat. Řekl bych, že takových lidí je dnes velmi málo. Ale v našem Falun Gongu je jich spousta. Je to běžný jev. A tak si troufám říct, že my jsme čistá země. Pak jsou tu lidé, pro které jsou velmi důležité nadpřirozené schopnosti. Nadpřirozené schopnosti neurčují úroveň kultivace člověka, jsou jen vedlejším projevem kultivace a má je každý. Ale bez zvyšování úrovně, bez toho, aby byly zesíleny energii, která pochází ze zvyšování Šinčingu a úrovně člověka, nebude nic účinkovat. Dokonce i když máš nadpřirozenou schopnost, je to totéž, jako bys ji neměl. A tak je rozhodující ten gong, který se vyvine kultivací, a ten určuje tvou úroveň. Ten gong, který je kultivován, vznikne zvýšením Šinčingu. Takže k posouzení, zda je člověk dobrý či špatný, nebo na posouzení jeho úrovně kultivace, by se člověk měl dívat na Šinčing, na výšku Šinčingu. Říkám, že toto je jediné měřítko, které určuje výšku úrovně člověka. Samozřejmě z pohledu nadpřirozených schopností můžeme výšku jeho úrovně také vidět. Můžu o tom promluvit v pozdějších přednáškách. Jelikož máme omezený čas, nemůžu o tom víc mluvit. Nikdy nepoužívejte nadpřirozené schopnosti, abyste určovali úroveň lidí. Jak v Pekingu, tak v Changchunu se nám takoví lidé objevili. Jak pokračoval v praktikování? Přestal kohokoliv respektovat, začal uvažovat. Úroveň mého Tianmu je tak vysoká a dokázal jsem se naučit Falun Gong, takže já nemůžu být obyčejný člověk, že ne? Mezi těmito studenty Falun Gongu se moje Tianmu otevřelo nejlépe. Jsem lepší než všichni ostatní. Později toto připoutání ve skutečnosti se vynořilo jen jeho vlastní připoutání. Jak se jednou toto připoutání objeví, je to velmi vážné. Může narůstat. Začal být se sebou velmi spokojený a dokonce se na ostatní začal dívat zhora. Na ostatní připoutání se vynořila také. Pak se to vyvinulo do takového stádia, kdy si řekl, já jsem tak schopný, možná nejsem obyčejný člověk. A nakonec přestal respektovat i mě. Řekl, učte se ode mě, Buddha jsem já, neučte se od Li Hongqiho. V Pekingu a v Changchunu se objevili dva takoví lidé. To je ten důvod za tím vším. Mohli vidět Tianmen. Jakmile začne být člověk takový, je po všem. Spadne rovnou až na dno. Rovnou až na dno. vykládá nesmysly. Dále musím promluvit o jedné záležitosti. Včera velmi malý počet lidí, malá hrstka s mimořádně chabým zdravím, už začala mít reakce. A ty reakce byly trochu silné. Jedna skupina se na zpáteční cestě po těle cítila velmi pohodlně. Noví studenti a někteří dlouhodobí studenti, kteří se nepřizpůsobili požadavkům Falun Gongu, budou mít počínaje dneškem v tělech velmi silné reakce. Mnoho lidí bude mít tuto reakci, protože v prvních čtyřech dnech musíme vaše těla pročistit a tak to přijde dost prudce, protože ve zbývajícím čase musíme upravit tvoje tělo, přizpůsobit tvé tělo a nakonec také některým lidem vyvinout kung. Jelikož má seminář jen 10 přednášek či 8 dní, přijde to docela prudce. V minulosti jsme měli 7denní semináře, ale když se nemoc některých lidí odstraňují příliš prudce, snadno omdlí. Takže už 7denní semináře nepořádám. Nejkratší doba je 8 dní. Snažíme se brát ohledy na lidi, kteří nejsou z města a kteří sem urazili tisíce kilometrů. Náklady jsou dost vysoké. Jídlo a nocleh je plně zátěží. Snažíme se zkrátit čas, ale už to nemůžeme více zkracovat. Můžeme to zkrátit jen na 8 dní, takže reakce přijde velmi silně. 10denní seminář je nejstabilnější. Někteří lidé, rád bych řekl a dopředu všem oznámil, můžete cítit bolest hlavy, bolest mozku nebo část vašeho těla, která bývala nemocná, bude bolet znovu, bude tam opět nepohodlí, budete cítit nevolnost a závratě, nebo se dokonce zhroutíte, jako při vážné nemoci nebo vážné chřipce. Mohou nastat všelijaké stavy. Ne všichni budou mít každý tento stav. Někteří budou mít tenhle stav, někteří tamten stav. Někteří lidé, kteří jsou nemocní všude, budou cítit, že celé jejich tělo je prokřehlé, jako kdyby onemocnili. Jak jsem řekl včera, dnes jsme úplně odstranili kořeny nemocí ve tvém těle. Poté, co jsou kořeny nemoci odstraněny, zůstane ještě pole. Toto pole vyhovuje existenci látky té nemoci. Takže toto pole se musí rozptýlit. Poté, co se rozptýlí, vyjde z tvého těla. Ve skutečnosti bychom ti toto pole mohli také odstranit, ale nemůže být odstraněno tímto způsobem. Proč ne? Dnes už jsme pro tebe udělali hodně. Když nic z tohoto pole sám nevydržíš, a kdybychom to měli udělat tak, že by bylo celé pryč, také by se to neřídilo principy vesmíru. Proto něco z toho musíš vydržet a tak mohou přijít různé reakce. Můžeš mít nepohodlí tady nebo tamhle. Ale říkám vám, není to nemoc, je to dobrá reakce. Věci, které dospějí do krajnosti, se musí obrátit. Když cítíš největší nepohodlí, už to pravděpodobně začalo odcházet. Jsou tu někteří lidé, kteří jsou výjimky. Někteří lidé jsou kriticky nemocní, velmi vážně nemocní, ale neřekli nám to a zapsali se na výuku. Tito lidé jsou výjimky. Pokud máte špatné reakce, pak jděte i hned do nemocnice. Toto můžeme dělat jen pro kultivující. Kdybych to pro vás udělal, dopustil bych se špatného skutku, porušoval bych ohromný princip vesmíru. Dokonce i já bych byl potrestán. Už jsme otevřeli dveře velmi doširoka. Děláme něco tak ohromného, rozsáhlého, nesmí to být podkopáváno. Takže lidé mohou mít různé reakce. Někteří lidé mohou mít průjem a také zvracet. Někteří lidé z jiných oblastí mi řekli, učiteli, celou cestu domů jsem hledal záchody, běhal jsem od jedné toalety ke druhé, sotva jsem si stíhal natahovat kalhoty. Proč? Zvláště tady na jihu máme lidi, kteří snědí cokoliv. Syrové, živé, všechno. Takže všech těch věcí nazhromážděných v žaludku a vnitřnostech a dalších špatných věcí je docela dost. A všechny pro tebe musíme odklidit. A tak mohou nastat takové reakce. Je méně takových reakcí na severu a více na jihu. Protože ti musíme pročistit tvé vnitřní orgány, můžeš to cítit. Někteří lidé mají jen průjem, žádné zvracení. Někteří lidé jen zvracejí, nemají průjem, mohou se vyskytnout rozličné reakce. Stolice některých lidí bude dokonce černá nebo krvavá, nebo v ní bude něco jako hnis. Někteří lidé takové věci také vyzvracejí. Mohou nastat všechny možné reakce, ale všechny jsou dobré. Pak jsou lidé, kteří spí a když domluvím, tak se probudí. Proč spí? Protože lidský mozek je nejcitlivější. Když bychom na něm pracovali, nebyl bys to schopen vydržet. Někteří lidé mohou mít mozkovou příhodu a může být vážná. Musíme vám to opravit. Abychom pracovali na tvém mozku, musíme tě nechat usnout, uvést tě do stavu znecitlivění, jinak bys to nebyl schopen vydržet. Ale sluchový orgán některých lidí, jejich sluchové centrum nemá žádný problém, takže přestože spí velmi tvrdě, nezmeškají jediné slovo, slyší a přijímají všechno. Ale ať řeknu cokoliv, na každém semináři jsou lidé, kteří se mě drží, abych vylečil jejich nemoci. Někteří lidé se dokonce zhroutí, když před nimi projdu a nezvednou se. O, ve tváři mají skutečně zmučený výraz a znamená, pojď sem, dej mě do pořádku. Říkám ti, kdybych tě nedal do pořádku, později bys mohl mít vážné nemoci a nedokázal by ses na mnoho let postavit, nebo bys mohl přijít o život. Dnes jsme to pro tebe umenčili do takové míry, už tě nemůžeme dát víc do pořádku. Každý má jiné množství karmy. Přesto jsme kriticky nemocným lidem zdůraznili, jestli se cítíte zle, jděte i hned do nemocnice. To je k dnešní přednášce vše.